Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Mūsų laidose kalbame apie įvairias transporto priemonės ir jas vairuojančius žmonės. Šiandien pas mus svečiuose Aprilia ir Vespa atstovas Lietuvoje Karolis Veta. Savaime suprantama, kad kalbėsime apie motorolerius. Labą dieną, Karoli.
Sveiki. Sveiki.
Tai ką, vasara iš tikrųjų graži, jau kelios dienos yra tikra vasara ir turbūt visoms dviratėms transporto priemonėms tai yra tinkamiausias, smagiausias laikas, jeigu stipriai nelyja, kaip būna vakarais pas mus jau kelios dienos. Motoroleris. Motoroleris ypatingai Europos pietinėse šalyse yra, nežinau, religija ar
judėjimas ar dar kažkas.
Ir jų yra tiek daug, jie atrodo labai gražiai ir man visada pabuvus tenai kyla idėja, kad ir aš noriu ir grįžęs aš būtinai pasižiūrėsiu, kaip čia Lietuvoje, bet aišku, kadangi esu žiaurinis automobilistas, neprieina rankos. Tai dabar pasakyk gal, kokia čia ta istorija, kodėl motoroleris labiausiai, kodėl tokia transporto priemonė visgi yra tiek populiari ir kodėl jinai populiari būtent Europoje ir kaip dabar yra Lietuvoje, ar jinai stagnuoja ar populiarėja, kokia yra situacija.
Sveiki klausytojai, irgi noriu pasveikinti, kad galų gale vasara prasidėjo po ilgo laukimo ir džiugiuosi, kad Vitoldas pakvietė pasišnekėti apie šią temą ir norėčiau jum pasakyti, kad taip, motorolerių Europoje ir visam pasaulyje daugėja, o kad tikri motociklistai irgi neliūdėtų, galiu pasakyti, kad maždaug koeficientas yra 20% motociklų pasaulyje pagaminama, o 70-80% pagaminama motorolerių.
Taip. O čia tai pirmą kartą išgirdau tokį dalyką ir net negaliu patikėti, eisiu tikrint po to po laidos.
Tikrai. Ir dar ką noriu pabrėžti, jeigu irgi motociklistam, ne tik motoroleristam, iš tų 20% pusė yra beveik neregistruojamų krosinių arba enduro motociklų. Uh-huh. O likusi dalis tik užima motociklai.
Tai reiškia, ne visai kaip transporto priemonė, o tokia labiau transporto priemonė, tie krosiniai ir enduro. Gerai.
Ir, jeigu žiūrėt, Amerika, tai ten yra didžiausia dalis, yra neregistruojamų tų motociklų visų enduro ir kros. Europoje, grįžkime vėlgi prie mūsų regiono, be abejo yra daugiausia parduodama motorolerį.
Aha, gerai. Kodėl? Kodėl? Aš beveik žinau atsakymą, bet vis tiek gal išgirsiu vėl kažką tai naujo, nes to procento tai tikrai nežinojau.
Pats esu motociklistas, tikrai galiu pasakyti, be abejo nemažai laiko praleidžiu ant motorolerio. Ir kodėl aš tai praleidžiu? Dėl to, kad galime neįsiplečiant pasakyti, yra patogiau, lengviau, praktiškiau, šilčiau ir nuvažiavus į parduotuvę kokią nors maisto prekių, ką mes dažnai kiekvieną dieną darom, turim kur pasidėti daiktus.
Tai reiškia, kad motoroleris skirtingai nei motociklas ten turi bagažinę, ne?
Be abejo, visi motoroleriai turi.
Kai kurie motociklai turi irgi.
Jeigu žiūrėt po sėdynę, tai motoroleriai visi turi, sakykime, daiktadėžę, didesnė, mažesnė, bet visi. O tendencijos paskutinių 15 metų motociklininkų net neturi kur pasidėti spinos ant stabdžių disko. Nes kuo toliau, tuo viską mažina, vietą lengvina ir net nebėra galimybės, neužsidėjus daiktadėžės kažkokios,
pasidėti. Įsingi, motociklė daiktadėžė, tokia papildoma iš šono.
Taip, ją galima uždėti, tai yra irgi sprendimas yra, viskas gerai, o čia pasirenka kaip kiti. Jeigu žiūrėt didmiesčių žmonės, kurie važiuoja kiekvieną dieną į darbą, jie su motoroleriu atsisėda ar su marškinukais, ar su kostimu, neišsipurvina batų, nes nieks nesitaško, ir atvažiuoja ir taip. Tai dėl kūro sąnaudų skirtumo, kurias dominuoja apie 2,5 karto, tai tikrai.
Motoroleris nuo motociklo.
Taip. Tai sakykime, 2,5 litro ir ten 6, 7, 8 litro ten standartiškai važiuojant, paminėsiu. Tai daug tokių aspektų. Ir be abejo, kas be ko, tai yra einamosios išlaidos. Motorolerio išlaidos yra žymiai mažesnės, nes mazgų dilimo ar tų einamojo remonto yra žymiai mažiau.
Mhm. Tai aišku, kad miestiečiams turbūt patogus daiktas nuvažiuoti pas kasdienius reikalus, kaip sakoma, ir nežinau, man tai, sakykime, Vespa yra toks žavus, jaukus daiktas savo vizualika, sakykime, ir tikrai čia ir filmų prikurta jau apie tai ir visa ko. Kaip Lietuvoj dabar, nežinau, pavadinkim taip, žmonės nori, daugėja, populiarėja, vežasi iš kažkur tai, ar perka labiau naujus, kokia čia ta rinkos situacija bendrinė?
Balandžio mėnesį, taip išėjo šį balandžio mėnesį, kad jau dirbu 20 metų. Mhm. Ir labai labai gerai atsimenu, kaip viskas prasidėjo nuo pat pradžių. Tai Lietuvoje Vespa pati galbūt pradėjo atsirasti tik prieš 10 metų, gerą, prieš 12-13 metų, kad taip įsivaizduot stipriau. Prieš tai pas mus buvo tie paprastesni, sakykime, motoroleriai ir esant poreikiui natūralu jų daugėjo. Ir tas augimas jisai išlieka tendencingai, sakykime, taip stabiliai po truputį. Negalim labai čia...
Kad čia visa Lietuva sėdo ant motoroleriu.
Taip,
tokia.
Tikrai taip nėra. Tai gal dar paminėsiu, apskritai Vespa, jinai, kad kodėl atsirado vėliau, nes be abejo, jinai yra šiek tiek brangesnės kategorijos transporto priemonė.
Dėl tarp motorolerių turime.
Teisingai, dėl to, kad jinai yra realiai visa geležinė. Nei vieni kiti motoroleriai nėra gaminami taip, kad kevas metalo, būtų ne? Iš metalo. Taip. Tai tas natūralu, kad šiek tiek kaina didesnė. Ir reikia džiaugtis, kol galime, Vespa dar tikrai renka Italijoje, o ne kaip kitų piadžio paprastesnės klasės motorolerių.
O juos renka?
Taivane, Indijoje, Kinijoje, varikliai, be abejo, tai yra vizitinė kortelė piadžio, bet surinkimas yra jau trečiose šalyse.
Gerai, aš iš tiesų išgirstu iš savo draugų, keliautojų, tiek keliaujančių su kemperiais, kad reikia nusipirkti motorolerį, nes patogu, net ir nuvažiavus svetur ir turint jį kažkur išsiimti iš to paties kemperio ir ten važinėtis, nes turbūt bet kur, dideliame mieste ir nebūtinai mieste, gal net ir po kalnus ten gali su to motoroleriu prasivažiuoti. Ir žinau, kad yra vis tiek motoroleris motorolerių, jie yra skirtingi. Gal gali truputį apšviesti, kokios jų rūšys yra, nes matau kartais ten Prancūzijoje ir tokių labai didelių, bet atrodančių kaip motoroleris. Nežinau, jis man ir už motociklą atrodo didesnis.
Motorolerių italai myli save ir jie sukūrė transporto priemonę sau. Ir visiem gyvenimo atvejam. Todėl tos gamos motorolerių yra be abejo didelė, nemaža, sakykime, ir klientų atėjus labai dažnai tyraujamės, ko jisai nori ir kokie jo lūkesčiai ir kur gyvenimo sąlygos. Nes ratų dydžiai, bazės ilgis, ar ten bėginukas, ar be bėgių, sakykime, jeigu kalbam ir iki 50 kubinių centimetrų, tai jų yra labai 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 plati gama. Vitoldai, ką paminėjai Prancūziją, tai Prancūzija turi populiariausią transporto priemonė, tai yra Piaggio triratis, paminėsiu.
Aha, mačiau, jo prieki du ratai.
Taip, kodėl taip yra? Dėl to, kad jį, kad ir ten kubatūra, 400 kubatūra, 500, tai yra labai labai, sakykime, galingi, jį galima vairuoti su B kategorija.
Su lengvojo automobilio, nereikia motociklo kategorijos.
Teisingai.
A kategorijos.
Teisingai. Ir megapoliai, tokie miestai kaip Paryžius, ten, ar ten Londonas, ar ten, nežinau, Europos kiti miestai, juose jie ir naudoja tos didelius su motorolerius, su kuriais važinėja didelius atstumus per dieną, sakykime. Tai pagal paštas Lietuvoje ar ten pizzerijos naudoja kitą kategoriją motorolerių, tai tam, kad būtų kuo kudesni, kuo mažesni, tam, kad važiuojant senamiesčio gatvelėse ar siaurose šiaip Vilniaus gatvėse, galima būtų, sakykime, vairuoti jį tarp sudėtingesnių kliūčių ir lengviau pasiekti tikslą.
Gerai, tai reiškia vis tiek, dauguma jų tarsi yra orientuotų į miestą, tik tai tas miestas irgi toks arba toliau tau reikia, arba iš visą namestį maltis, tai tada toks mažesnis, paprastesnis. Ane?
Teisingai.
Ir vieni panašesni ten į motociklus šiek tiek labiau dydžiais, kiti į dviračius. Ane?
Nu, teisingai. Kažkaip. Ir galbūt dar pati tokia trečia dar kategorija, tai yra tokie kelioniniai motoroleriai, jie patogus užmesti, tai nereiškia, kad jų negamina, bet mieste tada jie būna netokie patogus, sakykime, kaip užmesti.
Tai per didelį, ar?
Jie yra ilgi, bazė jų ilga, tai, sakykime, vairuoti tarp mašinų yra sudėtinga, be abejo yra, sakykime, daugiau nuo vėjo apdangstyti spoileriais, taip vadinamais. Tai reiškia, kad važiuojant vasarą šiltų metu mieste darosi su juo karšta.
Karšta, aha, matai. Nu jo, nu įdomu, iš tikrųjų aš esu važiavęs motoroleriu ir vieną, kadangi važiavęs esu net ne vienu motoroleriu skirtingais, esu pajutęs vieną tokį nepatikusį man fragmentą, tai kad važiuojant tuo mažuoju varikliu, kurio greitis buvo apribotas, nu vis tiek ribotuvais turbūt apribotas, iki 50 berods kilometrų per valandą, aš mieste jaučiausi nejaukiai, nes, nu, suprantam, kad čia to tokiu greičiu ne visi čia tie automobilių vairuotojai važiuoja, ir aš toks stabdavau tarsi stabdžiu tokiu, nu, trukdydavau, vadinkim taip, tam greitesniam srautui, arba tikrai yra mieste ir tų gatvių, kuriuose galima važiuoti greičiau, o aš tiesiog negalėjau, nes spaudi rankeną iki galo ir vis tiek nevažiuoja. Kaip čia yra, ar, nežinau, ką čia galima patarti, jeigu žmogus nori kažkokio motorolerio, ar patart, kad visgi jis būtų pigesnis, nu, turbūt pigesnis ir silpnesnis, ar geriau visgi nu, pasirinkti kažkokį tai greitesnį ir tai bus saugiau.
Įdomių periodų esame gimę, gal tai pasakysiu, ir gyvename. Taip kaip automobilius paliečia ekologiją, taip motorolerius lygiai taip pat liečia tą ekologiją. 50 kubinių centimetrų anksčiau buvo gaminami dvitakčio tipo varikliais, kurie taip važiuodavo, sakykime, ten apie 70 km per valandą greičiu, ir to užtekdavo ir viskas buvo gerai. Tačiau prieš 3 metus Europos Sąjungos reglamentą uždraudė pardavinėti dvitakčius variklius ir jų nebėra. Naujo tipo varikliai privalo atitikti tuos standartus ir jie važiuoja iki 50 km per valandą greitį. Nieko ten nepadarysite.
Nu, sako, padaro, bet, nu, bet tiek to, čia kitos laidos tema.
Jo, ir sutinku, kad žmonėm nepasidomėjus, gyvenant kažkur toliau už miesto, nusipirkus tokį motorolerį, jisai važiuojant, sakykime, patys vilniečiai esame, tai sakykime, ten už aplinkinių didesnių miestų, rajonų net nereikia miestų, susidaro diskomfortas, nes natūralu, kad visi važiuoja 90 km, 80 km per valandą greičiu. Tai tas 50-ukas, jis taip kaip ir gaunasi sudėtingas, tai yra dėl to, kad važiuoja lėčiau. Tačiau turiu paminėti vieną tokį dalyką. 50-ukas gali važiuoti A juostą, taip, mes ten girdėjom, žinom, kad lyg tai bus pasikeitimų, kurie lyg įsigalios dar, bet kalbėkim, kaip yra dabar. Tai su 50-uku galite važiuoti A juostą, dešinė pusė metrą nuo kelkraščių. Ir jeigu yra kur kamščiai, tai vis tiek, kad ir jūs važiuosite su to 50 km per valandą greičiu, jūs būsite pirmi.
Aha, su tais didesniais, reiškia, galingesniais varikliais, ne.
Taip. Žada pakeitimų, žada, kad jie jau įsigalios ir kaip ir turėtų jau įsigaliot, bet šiandien turim tokią dieną, birželio 10 ir nei vienur prie A juostų nėra ženklų, kad jau galime mes važiuoti.
Uhum. Gerai, aišku, tie, kas važinėja senamiesčio gatvelėmis, tai turbūt tikrai užtenka ir to 50 km per valandą, tie, kam reikia atvažiuoti darbą iš kokios, nežinau, riešės ar dar kažkur, turbūt reiktų pagalvoti apie greitesnį motorolerį. Dabar daug peripetijų, daug kalbų buvo apie vairuotojo pažymėjimus, reiškia, kad su 50 kubinių centimetrų varikliu galima buvo važiuoti neturint tą kategorijos. Ne?
50 kubinių centimetrų.
Nieko nereikia.
Ne. Visos registruojamos dviratės transporto priemonės, ar tai būtų motoroleris, iki 50 kubinių ar virš 50, sakykime, privaloma turėti teisės.
Vairuotojo pažymėjimą.
Taip, tam, kad jūs žinotumėt, kas yra plyta, kur 40 km per valandą greitis, kur vienpusis eismas ir taip toliau.
Okay.
Tai teisės reikia visiem ir iki 50 kubinių centimetrų jaunimui nuo 15 metų jie gauna AM kategorijos teisės, o asmenys, kurie turi B kategoriją, tie automatiškai gali važiuoti su 50 kubinių centimetrų.
Tai reiškia, nereikia A kategorijos.
Nereikia.
Gerai. Diskusijų daug buvo čia, kai kurie Seimo nariai inicijavo, kad ir 125 kubinių centimetrų motorolerių vairuotojams nereikėtų A kategorijos. Veikia čia šitas Lietuvoje yra?
Šitas pokalbis man jau buvo girdimas prieš 10 metų, jo pradžia mokslė, sakykim, šaknis, ir džiaugiamės, kad nuo praeitų metų, rugsėjo pirmos, asmenims, kurie yra vyresni kaip 20 metų ir turi B kategoriją, su papildomu kursu, ne teisių laikymo, bet vairavimo mokyklo kursu, tam, kad jau žinotų, taip kaip jaunimas sužinotų kelių eismo taisyklės, tai automobilistas turintis B kategoriją labiau sužinotų, kokie tie stabdžiai, kaip jie veikia, kaip ten tas, sakykime, principas, kad gautų šiokių tokių įgūdžių pradininko apie, sakykime, galingesnę transporto priemonę. Aš tą sutinku, nes vis tiek 125 kubinių centimetrų jau yra kitas greitis.
Koks greitis gali būti?
Jis kreiserinis, taip vadinamas, tai visi jie važiuoja 90 be problemų. Tai jeigu mes turim 50-uką, kuris paminėjo važiuoja 50, ten 60, tai jau 125 važiuoja 90-100 km per valandą greitį. Dvigubai, sakykime, vos net.
Nu tai jo, tai tikrai turbūt kaip motoroleriui tai
užtenka. Ir su 125 kubinių centimetrų tai, ką priėmė į tą įstatymą, tai yra pilnavertis miesto transporto, kaip sakant, priemonės savininkas ir važinėtas.
Tai reiškia, kad jo, labai suprantama, nori pirkti tą galingesnį su didesniu varikliu, eini į vairavimo mokyklą, baigi tenai
6 valandų
mokymus, tokius
taip,
praktinius turbūt labiau,
teisingai.
Ne, pasivažinėjai su treneriu, ten mokytoju,
taip.
Ir viskas, ir su, gauni kažkokį pažymėjimą?
Iš vairavimo mokyklos gavus pažymėjimą, regitra pakeičia teisę su atžyma, kad galima vairuoti 125 kubinių centimetrų.
Bet ten kokio nors motociklo vis tiek negalima.
Ne. Motociklo negalima vairuoti galingesnio negu 125.
Aha, motociklą irgi. Ten aš vat iki galo niekaip nesuprantu. Nu, motociklas, ko skiriasi nuo motorolerio vizualiai tikrai, ne iki galo suprantu, kas yra mopedas, nes iš vaikystės liko, kad būdavo toks, būdavo ir motoroleris, ir mopedas.
Taip.
Ir jie skirdavosi kažkuo, tai, na, nežinau, mopedų yra dabar?
Taip, jų yra, bet jų mažėja. Kodėl? Nes ta ekologija, kurią paminėjau, palietė ir tų motocikliukų tokių, kurie buvo su tais pačiais, sakykime, ten dvitaktis varikliais iki 50, jie tirpsta kaip pavasarinis sniegas ir lieka motorolerių be abejo daugiau, tačiau dėvėtų transporto priemonių savininkai mėgaujasi tai, ką turi nusipirkti.
Ir visiškai laidos pabaigai paklausiu labai trumpai, ką manai apie šių transporto priemonių elektrifikavimą, nes, nu, automobiliuose tai yra visiškai totaliai tema, ar jinai irgi ateina ir į jūsų pasaulį?
Jinai tikrai beldžiasi, stipriai beldžiasi. Turėdamas tą 20 metų patirtį ir pirmą elektrinį maketą, kurį pristatė Piaggio gamintojas, buvo grubiai prieš 10 metų ir viskas pakankamai lietai ėjo. Tačiau jau turime keletą modelių elektrinių ir realiai turime antros kartos, taip vadinamos, ir jie nuo pirmos kartos labai pasikeitė, drąsiai galiu pasakyti, ir neišvengiamai elektrifikacija ateina ir į mūsų pasaulį, nes variklių gama siaurėja ir elektrifikuojamės.
Nu, bus įdomu, čia tikrai. Tai ačiū, Karoli.
Dėkui, Vitaldi, už kvietimą.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Aprilia ir Vespa atstovas Lietuvoje, Karolis Veta. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.